Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова.
Добър ден.
Ами да започнем от бюджет. Бюджета за следващата година, докъде е стигнал, кога ще бъде внесен в Народното събрание, вие имате ли представа за основните насоки и главната философия на бюджета за следващата година?
Бюджета за 2019 година очакваме да бъде внесен в Народното събрание на 29 октомври. Това е информация, която обяви министъра на финансите Владислав Горанов. Това, което се прави в момента, е да се работи върху данъчните закони, но като цяло по философията на бюджета по-скоро можем да кажем, че гледаме към един така добре балансиран бюджет, също както гледахме и за бюджета през 2018 година. Така. Това, което в момента предстои, е да получим данъчните закони в Народното събрание, за да ги разгледаме най-напред в Комисията по бюджет и финанси на първо четене, след което и в зала, и да вървят по реда на второ четене в комисия, съответно отново в зала.
Очаквате ли някакви промени в данъчното законодателство?
Има промени. Като цяло, това, което в голямата си част е включено в промените за данъчните закони за 2019 година, са необходимостта да се въведат разпоредбите на различни европейски директиви в българското данъчно законодателство. Това, което е отразено също, са мерки за облекчаване на административната тежест за гражданите, разбира се, и за бизнеса. Такива мерки, например, са нотариусите, които при продажба на моторно превозно средство, на лек автомобил, те могат да направят проверка за наличие на задължения за данък на ДДС-то, чрез свързани системи, електронни системи, до които те да имат достъп, за да не се налага лицата да ходят до общините, да вадят бележки. Също нотариусите ще могат да подават тази информация към общините за сделките с НДС, също и с недвижими имоти, за данъчната им стойност, за да знаят общините какви суми от постъпления да очакват, за да могат да имат по-точна информация. Друго, което е така в помощ на гражданите и на бизнеса, е това, че отпада необходимостта от ваденето на служебни бележки, когато едно лице има доходи различни от или допълнителни, освен на стандартния трудов договор. Там работодателите ще подават директно информацията към НАП. НАП автоматично ще попълва тази информация в съответните формуляри. Хората само трябва да сверят, да потвърдят информацията и да се разпишат и да изпратят формуляра обратно. Друго, което е заложено, е също една корекция на някои морално устарели разпоредби.
Така?
Например, в оценката на определен недвижим имот, в характеристиката му има елементи като например, умния въдограма, климатична инсталация, това са климатиците, които в един момент са се считали за луксозни.
Така.
Това е морално устаряло като понятие, защото вече доста домове разполагат с нова дограма или пък с климатик. Така че това е нещо, което ще отпадне. Отпада също изискването за писмена декларация от единия родител, когато другия ползва данъчно облекчение за деца. Това също е така в помощ на гражданите, за да се намали административната тежест. Друга промяна касае самоосигуряващите се лица. От 2019 година те ще подават данъчните си декларации само единствено по електронен път. И двете други промени, които така доста се говори, те са много популярни в общественото пространство в последните дни. Това е една промяна, която се случва за имотите, там където хората декларират основно жилище, за да ползват данъчно облекчение в размер на 50%.
Така?
Обаче, това, което се забелязва, е, че има хора, които са недобросъвестни и имайки имот в няколко различни общини, декларират всеки имот като основно жилище, да, за да могат да се възползват от тази отстъпка от 50%. Това, което сега се предвижда да се случи, е да бъдат свързани системите, за да може човек да декларира само едно основно жилище и да ползва такава отстъпка само за едно жилище.
Тоест увеличава се контрола.
Увеличава се контрола, точно така. Ако евентуално съответното лице не декларира и продължава да, така, да твърди, че има повече от едно основно жилище, което реално е невъзможно,
да,
тогава плаща пълния данък за всички тези жилища, които декларира, било той в различни общини. И другата интересна така промяна е за моторните превозни,
да, средства. Да, това щях да ви питам, защото много се писа напоследък, много се коментира в обществото промените данъчните на моторните превозни средства. Дизелови, стари срещу нови и така нататък.
Точно така. Дизеловите автомобили напоследък са в интереса на обществото, не само в България, ами в цяла Европа, в цял свят. Знаем за Дизелгейт, който се беше случил, да, преди няколко години. Знаем какъв ефект те оказват на околната среда и колко са вредни за въздуха, който дишаме. И това, което много държави предприемат, някои от тях все още обмислят, други вече прилагат, е постепенно да започват да изваждат от употреба тези дизелови автомобили или пък да търсят начини за хората да използват автомобили, с които отделят по-малко вредни емисии във въздуха.
Да.
И има едно притеснение, което се чу, че много от тези автомобили, които изхвърлят високи вредни емисии, излизайки от пазара и от употреба в Западна Европа, в един момент те стават по-евтини, по-примамливи за за по-бедните пазари и е възможно да наводнят Източна Европа. Точно за това се предприема и тази мярка, която е отразена в данъчното законодателство за 2019 година, за да може изчислението на данъка на моторните превозни средства да се изчислява по нова формула. Тази нова формула ще включва екоелемент. Освен мощността, да, на двигателя и годината на производство, ще се зачита и екологичния стандарт. Тези автомобили, които са с екологичен стандарт Евро 3, включително и надолу,
така,
ще бъдат с по-висок коефициент и ще плащат повече. Тези, които са с Евро 4 и нагоре, ще плащат по-малко. Пример мога да дам. Една кола с Евро 5 ще плаща от 20 до 40% по-малко. А по-стара с около 30% повече. Разбира се, тук конкретни проценти не могат да бъдат споменати,
така,
защото формулата дава едни коефициенти, които са в стойности от до.
Mm-hmm.
И всяка община ще решава кой точно коефициент да използва, за да може да приложи формулата за изчисление на данъка на моторните превозни средства.
Mm-hmm.
Същото важи за възрастта на колата. За тези автомобили, които са под 5 години, ще има намаление, облекчение в данъка. За тези, които са от 5 до 15, реално няма промяна, но за автомобилите над 15 години, разбира се, данъка ще бъде по-висок. Тук става въпрос, но аз, защото говорих за екокомпонента, за замърсяването на въздуха, но тук е много важно и да се спомене, че тези по-стари автомобили в немалката си част са и технически неисправни, възможно опасни за движението. Така че по този начин успяваме, освен с екокомпонента, да се погрижим поне малко и за сигурността.
Да.
Отпадът също е важно да се каже, че отпада и данъчното облекчение за наличие на катализатор. Имаше едно облекчение за,
да,
катализатор,
да,
до 99 конски сили, ако се не лъжа. И това е един метод, който е доста устарял. Той е, може би, бил преходен, доста хора и злоупотребяват с това. Нали? Монтират катализатора, за да минат техническия преглед, за да могат да си вземат бележката, след което го махат, изключват и така нататък. И реално ефекта от този катализатор не се постига.
Да.
Така че на мен ми се струва и не само ми се струва, аз съм убедена, че това е стъпка в правилната посока. Разликата реално няма да бъде кой знае колко, колко голяма. Нали? За тези, за които говорим, че ще има увеличение на данъка, става въпрос на нещо от порядъка на 9-12 лева. Нали, това е стъпка в правилната посока, нещо, което ние трябва да започнем да правим, за да можем в един момент да имаме някакъв вид спирачка на всички тези автомобили, които е възможно да наводнят българския пазар. Още повече, че слушах тази сутрин изказвания във връзка с опазването на околната среда и автомобилите и вноса. Ние няма как да ограничим вноса на автомобили, без значение дали те са 20 годишни, 30 годишни, стари, нови, хубави, лоши, вредни. Но това, за което ще се опитаме или е хубаво да се опитаме да работим, е държавите, които изнасят тези автомобили, по някакъв начин да упражнят контрол върху износа на автомобили, които вредят на околната среда, за да може да запазим въздуха в цяла Европа чист, не само всеки да гледа собствената си къщичка.
Да. Понеже си говорим за данъците, интересни предложения в областта на здравеопазването. Министъра на здравеопазването като типичен бюджетар предлага два варианта на реформи, но и двата са свързани с финансирането, а не с някакви реформи вътре в самото здравеопазване. Как оценявате вие тези две предложения?
Тези предложения са предложения, които са въз основа на искане на парламента от Министерството да предложи варианти.
Така?
Беше поставен конкретен срок на министъра, в който той да изложи своите варианти, за да могат те да бъдат обсъдени. В момента те се обсъждат, минават през здравна комисия, коментират се по телевизии, по радиа, къде ли не, за да може да се съберат максимално най-много мнения. Тези два варианта не са миродавните варианти. Това не са миродавните варианти. Не са единствените варианти, които са възможни. Ако в някакъв момент се оформи по-добър вариант, по-добър начин, дойде по-добро предложение, разбира се, и то ще бъде разгледано, но към момента това е, което предлага Министерството и те се обсъждат, за да се прецени, разбира се, и как могат да бъдат приложени, какъв ще бъде ефекта от тях. Има още много въпросителни, не изцяло изчистено как и по какъв начин един или другия вариант може да се случи. Предстоят още много-много обсъждания и прецизиране.
Да, да. Какви са вашите очаквания от вота на недоверие? Опозицията внася другата седмица, вероятно в понеделник, вота на недоверие.
Ами те, опозицията, говорят за вота на недоверие, стана вече две седмици. Нещо не можаха да си напишат мотивите. Тръгнаха да търсят хората да им помагат, съсловните организации да им помагат да си ги напишат. Ще видим какво ще внесат, какво ще напишат в тези мотиви, как ще се развият нещата. Нямам особени притеснения относно вота на недоверие. Аз предполагам, че това е поредната така пиар акция, която опозицията се опитва да си направи.
Да, да. Много интересна пресконференция вчера, извънреден брифинг на министър-председателя, главния прокурор и министъра на вътрешните работи. Премиера изрази доста сериозна критика, даже бих казала позано обиден от определени кръгове в България, нарече ги червени и сини, от журналисти, от Еврокомисията, от Европейската народна партия, от ООН-е, във връзка с нашумелия, много, много нашумелия, случай с убийството на българската журналистка от Русе. И понеже вие сте във външната комисията по външна политика, как оценявате тази позиция на премиера спрямо външни партньори на България?
Ами, правя да ви кажа, по мое мнение, от гледна точка на това, че отвътре, от България, много хора прибързаха и решиха да се възползват от тази изключително неприятна, брутална, грозна и дума нямам да я опиша постъпка. Хора от България, опитвайки се да вдигнат рейтинга си, лицето на опозицията извън парламентарно представени, извън парламентарни партии, писаха писма, твитове, постове, Фейсбук, Инстаграм, Твитър, какво ли още не, само и само за да посочат с пръст собствената си държава и да кажат колко тя не е добра, колко тя не се справя, вместо да се опитат по някакъв начин да търсят варианти за решаване на проблемите вътре в страната с реални методи, по реални начини. За съжаление, тези хора допринесаха много за очерненето на страната ни пред света. Факта, че някои от европейските представители от Европейския парламент, Европейската комисия и лидери се изказаха доста, доста непремерено и прибързано. Говори само за това, че от вътре, от България, информацията, която излиза навън, ги подвежда.
Да.
Разбира се, в такива случаи не е хубаво да се избързва. Видя се в последствие, че случаят тук няма общо с случаите в Малта и в Словакия. Не е свързан с дейността на убитата журналистка. Това, което премиера изрази като мнение за преосмислене на подкрепата за шпицен кандидата Вебер, според мен предстои да бъде обсъждано и коментирано. Това, което той реално каза, е, че ще има разговор в семейството на Европейската народна партия, когато се проведе срещата, мисля, че е следващата седмица. Конкретна позиция аз не чух да бъде взета.
Направи впечатление дори поведението на премиера по време на срещата с посланиците, защото сме свикнали той в дълго време в политиката винаги да прави реверанс към външни партньори. Дори имаш един класически пример с негово словосъчетание, в което казва началниците от Европа, да слушаме началниците и така нататък. И изведнъж вчера прояви друг тип политика. Според вас на какво се дължи това?
Това показва държавническо мислене. Това показва, че националният интерес стои пред останалите интереси, които имаме. Когато е необходимо да защитим достоинството на България, го правим. Когато е необходимо да се разговаря, да се поканят посланиците, да им се разясни, аз мисля, че беше изключително уместно да бъде разяснено конкретно как стоят нещата на всички посланици и да се помолят те, когато не дай си Боже, но когато има такива случаи, първо да търсят официалната позиция, официалната информация, след това да реагират, за да няма прибързани коментари, които могат да злепоставят държавата ни.
Да. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.